7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Transparency International a analizat care instituții moldovene opun rezistența cea mai mare la combaterea corupției.
Președintele Parlamentului Igor Corman respinge criticile unor activiști despre restanțele deputaților.
Uniunea Europeană impune Rusiei sancțiuni economice noi din cauza crizei ucrainene.
Și politicieni germani și reprezentanții ai industriei de apărare dezbat restricționarea exporturilor de armament.
La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Meteorologii avertizează că Moldova va avea parte de o săptămână caniculară cu maxime de până la 37 de grade în perioada 30 iulie-5 august. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, ar putea să apară doar spre sfârșitul săptămânii. În rest, vremea se anunță fără precipitații. În intervalul 30 iulie-1 august, temperatura maximă a aerului peste zi va urca la 30 până la 36 de grade, iar în intervalul 2-5 august, maximele se vor situa între 32 și 37 de grade. Uniunea Europeană a anunțat că oferă Moldovei un ajutor de peste 100 de milioane de euro destinat mai ales reformei finanțelor publice și dezvoltării agricole și rurale. Într-un comunicat de presă al Comisiei Europene se spune că asistența va ajuta Moldova să culeagă roadele recentei semnări a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Anunțând noua finanțare pentru Moldova, Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate Europeană, Ștefan Füle, a spus că semnarea acordului de asociere a fost o piatră de hotar în istoria parteneriatului estic. Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc, a spus că prezența militară a Rusiei în regiunea transnistreană garantează securitatea regiunii, relatează agenția rusă de știri ITAR-TASS. Vorbind la Tiraspol cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a începerii operațiunii de menținere a păcii în regiune, Șefciuc a spus: pacificatorii ruși trebuie să rămână aici până se ajunge la o rezolvare politică a diferendului cu autoritățile moldovene. ITAR-TASS notează că liderii de la Tiraspol au depus flori la monumentul generalului Alexandru Lebed și amintește că politicienii moldoveni au cerut în mai multe rânduri plecarea trupelor și munițiilor rusești din Transnistria, ca și înlocuirea pacificatorilor cu o misiune civilă. La Bruxelles, ambasadorii din țările Uniunii Europene au căzut de acord să impună noi sancțiuni mai dure împotriva Rusiei ca răspuns la implicarea Moscovei în criza ucraineană. Diplomați citați de agențiile occidentale de știri au spus că sancțiunile blochează accesul băncilor rusești cu capital de stat pe piețele de capital europene, având ca alte ținte industria rusească a petrolului, de armament și exporturile către Rusia de bunuri duale cu folosință civilă și militară și de tehnologii sensibile. Tot astăzi, Secretarul de Stat al Statelor Unite, John Kerry, a spus că Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei împreună cu europenii, după ce a constatat că nu există nicio fărâmă de dovadă că Moscova și-ar fi schimbat poziția față de criza ucraineană. Oficial de rang înalt ai Armatei de Eliberare din Kosovo ar putea fi judecat de un tribunal european sub acuzații de omucidere, răpire, violență sexuală. Perspectiva inculpării este cuprinsă într-un raport publicat astăzi la Bruxelles de Clint Williamson, un procuror numit de Uniunea Europeană să ancheteze presupuse cazuri de purificare etnică petrecute în Kosovo în timpul războiului. These individuals bear responsibility for a campaign of persecution. Clint Williamson a spus că suspecții poartă răspunderea pentru violențe comise împotriva minorităților etnice nealbaneze din Kosovo, dar și împotriva unor albanezi kosovari care criticau conducerea Armatei de Eliberare.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Filiala moldoveană a organizației anticorupție Transparency International analizează de câțiva ani cât de vulnerabile sunt în fața mitei instituțiile de stat și din mediul privat, inclusiv cele care fac parte din sistemul de luptă cu mita. Analiza a început cu Parlamentul și s-a încheiat recent cu mass media. Astăzi, Transparency International Moldova a dat publicității concluziile. Principala este că partidele politice, Parlamentul și Justiția opun cea mai mare rezistență eforturilor de combatere a corupției, relatează Tamara Grejdeanu.
Experții au întocmit un clasament al vulnerabilității instituțiilor în fața corupției. Nici o autoritate din cele 13 evaluate nu a luat punctajul maxim de 100 de puncte, cele mai multe 60 revenindu-i guvernului și curții de conturi. De cealaltă parte, cu minime progrese în lupta cu mita, au fost apreciate partidele politice, legislativul și sectorul privat, care deseori se eschivează de la plata impozitelor, notează specialiștii. Lilia Carasciuc, directoarea Transparency International Moldova, spune că lipsa de transparență în finanțarea partidelor politice este prielnică pentru fenomenul corupției, care ajunge cu ușurință până la treptele de sus ale puterii. Ea susține că toate instituțiile menite să prevină, să descurajeze și să lupte cu corupția se confruntă cu o politizare în alegerea și avansarea în funcție a colaboratorilor.
Până acum s-a păstrat această practică când loialitatea sau criteriile politice stau înainte criteriilor de profesionism și integritate.
În contextul luptei cu corupția, experții au salutat adoptarea unui pachet de legi care ar asigura independența sistemului judiciar, între care legea cu privire la confiscarea averii obținute ilicit sau testarea integrității justițiarilor. După ce, teoretic, sancțiunile pentru corupție au crescut, specialiștii insistă ca efectele să apară în practică. Influența politicului este sesizată de experți și în cazul activității Centrului Național Anticorupție. Cristina Țărnă, vicedirectoarea CNA, crede că progresele acestei instituții trebuie analizată având în vedere două repere: ce posibilități au cetățenii să se implice în combaterea mitei și cât de eficiente sunt pârghiile legislative. Pe lângă faptul că legislația nu încurajează oamenii să comunice cazurile de corupție, ea spune că sunt carențe și la nivel de protecție a avertizorilor.
Din punctul de vedere atât a denunțărilor fiind împiedicate denunțările anonime, cu anumite rezerve. Atât din punct de vedere a investigării, fiind mult timp împiedicat posibilitatea de a documenta fără a-i comunica bănuitul despre acest lucru, dar și faptul că ei nu sunt suspendați în perioada anchetelor. Administrația poate decide să nu-i suspende și nu procurorul ia această decizie. Deloc nu transmite societății mesajul toleranță zero la corupție.
Piedici legislative în demascarea justițiarilor care au dobândit averi prin luare de mită sau au admis conflicte de interese, denunță și Victor Strătin, vicedirectorul Comisiei Naționale de Integritate.
Noi până în ziua de astăzi nu avem niciun dosar finalizat cu o sentință în instanța de judecată. Pentru dosarele cu tăinuirea averii, legiuitorul a găsit de cuvință ca această încălcare să fie sancționată prin intermediul articolului 3. Sună falsul în declarație. Cu părere de rău, această normă penală nu poate fi aplicată în cazul declarațiilor de venituri și proprietăți, ci la fel cu actele care le trimitem în Centrul Național Anticorupție, din cauza expirării termenului de prescripție, acestea la fel nu pot avea o finalitate.
Experții s-au referit și la contribuția societății civile la formarea rezistenței față de corupție. Una din concluziile exprimate este că acest aport nu este deocamdată în măsură să facă presiune asupra elitei politice, care nu manifestă public dorința de a combate corupția. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Liderii coaliției de guvernare au spus că sesiunea parlamentară încheiată săptămâna trecută a fost cea mai importantă din tot mandatul actualului Parlament, pentru că a fost ratificat cu succes acordul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. O parte a societății civile spune însă că Parlamentul ar fi avut mai multe restanțe. Speakerul Partidului Democrat, Igor Corman, răspunde acestor critici într-un interviu cu Valentina Ursu.
Cât de mult ați fost deranjat de opinia societății civile care a spus că actualul parlament ar fi un parlament care funcționează, eu citez, defectuos, netransparent și impredictibil. Este opinia reprezentanților societății civile care zic ei că sunt dezamăgiți că legiuitorii nu și-au onorat promisiunile de a adopta mai multe legi considerate de ei prioritare, finanțarea partidelor politice, reprezentarea femeilor în politică, transparența proprietarilor mass media.
Este normal ca reprezentanții societății civile să critique politica, guvernul, parlamentul, dar nu văd de ce n-am spune și noi lucrurilor pe nume în anumite situații, fiindcă societatea civilă, ca și mass media, de fapt nu sunt o vacă sacră. Deci, haideți să judecăm în baza faptelor reale. Deci, cum poți să critici parlamentul în condițiile în care parlamentul a votat aceste legi în prima lectură, tocmai în cooperare cu societatea civilă, la recomandările lor, le pregătim pentru lectura a doua.
Dar dacă le adoptați și în lectura a doua, ele devin aplicabile din toamnă?
Nu înseamnă că dacă câțiva reprezentanți ai societății civile care poate au un interes al lor și ei insistă și șantajează cu critica pe marginea anumitui proiect, atunci Parlamentul repede lasă tot la o parte și votează, fiindcă răspunderea și-o asumă Parlamentul pentru toate legile care le votează. Deci noi trebuie să ascultăm criticile care vin de la societatea civilă, să luăm ceea ce este bun, constructiv de acolo și să lăsăm să treacă pe alături alte critici care nu le considerăm că sunt pertinente. Eu nu pot să vă spun de toate legile despre care am vorbit. De fapt, de cât am înțeles, societatea civilă vorbește de 4 proiecte. Da. Păi vedeți, în sesiunea aceasta, Parlamentul a votat 149 de legi și societatea civilă n-am prea auzit să laude Parlamentul pentru faptul că a votat 149 de legi, pentru că a ratificat acordul de asociere, s-a dat dovadă de multă voință politică și fermitate din partea coaliției de guvernare. Ei, se critică că nu s-a votat în a doua lectură doar 4 proiecte. Deci este vorba de legea antitutun, transparența proprietarilor media, finanțarea partidelor politice și a campaniei electorale și promovarea femeilor în viața publică. Sunt legi diferite. Intrarea în vigoare se face diferit, în dependență de impactul acestei legi. Aici sigur că este important avizul guvernului pentru lectura a doua, va fi luat în considerație anumite amendamente care se fac pentru lectura a doua. Important că ele sunt în agenda și noi le vom dezbate în luna septembrie și vom lua toate deciziile și atunci eu aș invita reprezentanții ONG-urilor care sunt interesate de aceste proiecte să vină să discutăm, să meargă la comisii, să meargă la deputați și atunci eu cred că ei își vor aduce contribuția dacă într-adevăr le consideră importante decât să le critici la conferință de presă.
Președintele Parlamentului Igor Corman i-a răspuns Valentinei Ursu interviul pe larg în care politicianul democrat vorbește și despre starea relațiilor cu Rusia și Uniunea Europeană va fi publicat pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org. De la Bruxelles se relatează că guvernele țărilor din Uniunea Europeană au căzut de acord astăzi să impună Rusiei sancțiuni economice din cauza crizei ucrainene. Sancțiunile țintesc în domeniile industriei petroliere, cel financiar, al apărării bunurilor cu dublă folosință și tehnologiilor sensibile. Conținutul exact al noilor sancțiuni încă nu a fost dat publicității oficial. Înăsprirea sancțiunilor urmărește, între altele, presarea Rusiei pentru a asigura accesul anchetatorilor în zona prăbușirii avionului malaizian controlată de rebeli.
Occidentul acuză Rusia că furnizează arme și îi antrenează pe militanții separatiști, o acuzație pe care Moscova o respinge. De asemenea, Occidentul susține că avionul malaizian a fost doborât de rebelii din estul Ucrainei cu armament sofisticat furnizat de Rusia. Moscova neagă și acest lucru. Cum nu se știe exact care vor fi sancțiunile aplicate de Uniunea Europeană Rusiei, este greu de estimat ce efecte vor avea asupra economiei rusești. Dar chiar și până acum, odată cu criza ucraineană, economia Rusiei a avut de suferit. Fondul Monetar Internațional estimează că în 2014 creșterea economică a Rusiei va fi de 3,4%, față de 3,7% cât se estimase inițial. FMI avertizează însă și că eventualele sancțiuni vor afecta și economiile țărilor care sunt puternic legate de Rusia, precum cele din Europa Centrală și de Răsărit. În 2013, valoarea comerțului dintre Uniunea Europeană și Rusia a fost de 336 de miliarde de euro, Moscova având un surplus de 87 de miliarde de euro. În timp ce la Bruxelles așadar au loc discuții complicate pe tema sancțiunilor ce vor fi impuse Rusiei, echipa internațională de investigatori nu a putut ajunge nici astăzi la locul unde s-a prăbușit avionul malaizian din cauza luptelor din zonă. Nu este pentru prima dată când experții olandezi și australieni nu pot ajunge unde își doresc. Așa s-a întâmplat și ieri și alaltăieri. Situația nu s-a îmbunătățit în ciuda apelurilor făcute ieri la Kiev de ministrul australian de externe, Julie Bishop.
Clearly the situation deteriorated dramatically.
Situația s-a înrăutățit foarte mult. La aproximativ 16 km de locul prăbușirii avionului, convoiul a fost oprit și li s-a spus că e periculos să avanseze. S-au întors la Donetsk, vor petrece noaptea acolo, mâine vor încerca din nou. Și astăzi situația de ieri și de alaltăieri s-a repetat. Astăzi Kiev a anunțat că 1236 de militari ucrainieni au fost omorâți în estul Ucrainei de când au început luptele cu rebelii proruși. Moscova a criticat la rândul ei astăzi raportul ONU despre încălcările drepturilor omului în estul Ucrainei, spunând că este ipocrit și că nu a vorbit și despre reținerea jurnaliștilor ruși de către forțele ucrainiene. Raportul ONU vorbește despre, cităm, un climat de intimidare și teroare în estul Ucrainei datorat acțiunilor forțelor separatiste proruse. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a declarat că dobărârea avionului malaizian din 17 iulie ar putea fi considerată o crimă de război. În raportul ONU, conflictul din estul Ucrainei este numit un război civil, ceea ce atrage la nivelul legislației internaționale posibilitatea intentării de acțiuni penale împotriva celor responsabili, iar crimele de război nu sunt prescriptibile.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Cui îi este frică de NATO? Mai relatăm despre o controversă din Germania pe tema exportului de armament și tehnologie de apărare în contextul crizei ucrainene.
La ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei vom relata între altele despre acuzațiile președintelui american Barack Obama la adresa Rusiei că ar fi încălcat un tratat nuclear la testarea unei rachete și un interviu cu ministrul moldovean al agriculturii despre primele rezultate și succese ale vinificatorilor moldoveni în Statele Unite. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Statele Unite au făcut publice imagini din satelit despre care spun că arată cu claritate bombardamente de artilerie asupra unor poziții ale armatei ucrainene din estul Ucrainei, lansate peste graniță de pe teritoriul Rusiei. Care pot fi consecințele publicării acestor dovezi? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Până acum, retorica americană a fost mai agresivă decât cea europeană, dar sancțiunile îndreptate împotriva unor cercuri apropiate de Vladimir Putin și unor sectoare economice sunt considerate paride. Președintele Obama a ajuns la concluzia că Putin se face vinovat pentru dobărârea avionului malaizian de pasageri cu 298 victime, citez, fie că rușii au apăsat pe trăgaci, fie că au făcut-o separatiști ruși pregătiți în Rusia. Luni, șeful executivului american a stat de vorbă la telefon cu lideri din Marea Britanie, Germania, Franța și Italia și s-a decis trecerea la noi sancțiuni care să afecteze anumite sectoare ale economiei ruse. Dar anumiți analiști politici cred că Occidentul nu este pregătit să treacă la alte formule de ripostă, cum ar fi sprijinirea militară a Ucrainei. Motivul, spun ei, este că președintele Obama nu vrea să angajeze America într-un război prin interpuși împotriva Rusiei, așa cum s-a întâmplat de nenumărate ori în timpul războiului rece. Lawrence Korb, de la Centrul pentru Progres American din Washington, a explicat că dacă Statele Unite oferă ucrainienilor echipament militar mai sofisticat, la fel va proceda și Putin în armând separatiștii. Korb crede că America va oferi Ucrainei informații cu privire la locațiile separatiștilor, armamentul de care dispun și ajutorul pe care îl primesc de la Rusia. Nu toți sunt de acord însă că Obama va autoriza fie și furnizarea de informații necesare ucrainienilor pentru a targeta instalații militare de care dispun separatiștii. Într-un articol apărut de New York Times, se arată că Pentagonul și serviciile de informații americane lucrează la un plan menit să ofere astfel de informații ucrainienilor, dar Casa Albă încă nu a autorizat această propunere. Anumiți experți cred că președintele Obama nu vrea să riște să-i ofere lui Putin ocazia de a se implica și mai mult în conflict, preferind să lase o portiță care să-i permită acestuia să iadă pe scena ucrainiană, evitându-se accentuarea crizei. Nicola Vostev, un expert în raporturile ruso-americane, crede că logica președintelui Obama pare să fie că tensiunea poate fi redusă dacă Putin nu este împins într-un colț. Expertul crede că Obama încearcă să câștige timp pentru a evita un angajament american mai profund în Ucraina și un conflict cu Rusia. Foster scrie că Barack Obama este dispus să se lase criticat chiar și de voci din propriul partid pentru a realiza aceste obiective. Korb nu crede că răspunsul lui Obama la criticile că are o politică externă slabă va fi un angajament mai amplu în Ucraina. Am auzit aceleași critici cu privire la Siria și apoi la Irak și Obama a rămas consecvent cu politica sa. Acum se vine cu aceleași argumente, dar nu cred că logica lui s-a schimbat, a arătat expertul american. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți aceste imagini făcute publice de Departamentul de Stat de la Washington. În Germania a izbucnit o controversă privind exporturile de armament și tehnologie care poate fi folosită în industria militară. Dezbaterea între politicieni și reprezentanții industriei de apărare are loc în contextul sancțiunilor impuse Rusiei din cauza crizei ucrainiene. De la Berlin, William Totok.
Dezbaterea a luat o nouă turnură după ce vicecancelarul și ministrul economiei, liderul Partidului Social Democrat, Sigmar Gabriel, a criticat Franța și Marea Britanie pentru exporturile lor de armament în Rusia. Trebuie împiedicate afacerile cu moarte, a spus Gabriel într-un interviu acordat televiziunii publice.
Sehr schnell ein Geschäft mit dem Tod.
Totodată, Gabriel a propus ca liniile directoare germane în ceea ce privește exportul utilajelor militare germane către Franța și Anglia să fie schimbate. Modificările țintesc asupra interzicerii tuturor exporturilor de acest fel, cu riscul pierderii a 200.000 de locuri de muncă. În contextul crizei din Ucraina și a sprijinului logistic și militar acordat separatiștilor de către Moscova, controversa legată de exporturile de armament a relevat că firmele germane vizate se bucură de sprijinul unor politicieni care fac parte din Marea Coaliție Guvernamentală din Berlin. Astfel, primul ministru bavarez și lider al Uniunii Creștini Sociale, Horst Seehofer, a respins propunerile restrictive ale celor care au cerut stoparea exporturilor de utilaje militare. În replica sa, Gabriel a spus că dacă urmăm logica lui Seehofer, ar trebui să exportăm armament rușilor. Directorul executiv al Uniunii Industriei de Securitate și Apărare, Adamovici, a cerut marți guvernului să adopte o linie clară în ceea ce privește politica de export a Germaniei. Branța pe care o reprezintă, a spus Adamovici, vrea să știe ce poziție adoptă guvernul federal în viitor față de acest subiect.
Wir möchten jetzt von der Bundesregierung wissen, wie sie künftig in dem Umgang mit diesem Exportregime umgeht.
La nivel internațional, Germania dispune de cele mai restrictive criterii de decizii prin care sunt reglementate exporturile de armament. Sancțiuni înăsprite contra Rusiei, a explicat Adamovici, nu ar afecta prea mult firmele producătoare de tehnologie militară. Având în vedere conflictul din Ucraina, el a mai spus că în situația actuală, industria germană producătoare de utilaje militare susține o linie severă față de Rusia. Și vicepreședintele grupului parlamentar creștin-democrat Michael Fuchs a precizat că înăsprirea sancțiunilor contra Rusiei este inevitabilă. În ceea ce privește controversele în jurul exportului de armament, Fuchs a adoptat însă o altă poziție decât vicecancelarul Gabriel. Fuchs a susținut că propunerile lui Gabriel sunt nerealiste, deoarece stoparea unor exporturi către Franța și Anglia ar lobi și industria producătoare de GPS-uri strâns legată de tehnica de apărare.
Die ganze GPS-Technologie kommt aus der Verteidigungstechnologie.
Potrivit creștin-democratului Fuchs, cea mai eficientă sancțiune contra Rusiei ar fi reducerea importului de gaze din această țară. Asta ar însemna pentru Moscova o reducere substanțială de valută. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Natalia German, a spus recent într-un interviu la Europa Liberă că Republica Moldova va fi invitată în premieră la un summit NATO, fiind vizată apropiată a reuniunea organizației din Țara Galilor și că Chișinăul poate acum conta ca niciodată pe solidaritatea alianței. Anunțul vine după o serie de declarații, inclusiv de la cel mai înalt nivel NATO, care ar arăta un interes reciproc pentru fortificarea partenerilor dintre Republica Moldova și NATO. Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursula, a întrebat recent pe un alt demnitar din cadrul alianței, Frank Boland, director al Departamentului Politici de Planificare a Apărării, cu prilejul vizitei sale la Chișinău, pe ce ajutor din partea NATO poate conta armata moldovenească.
We have been asked to come here to begin a series of discussions with the Moldovan.
Am fost invitați aici pentru a începe un șir de discuții cu reprezentanții Ministerului Apărării, astfel încât instituția să dezvolte capacitățile forțelor armate. Discuțiile au loc în contextul unei cooperări foarte productive pe care am avut-o cu Republica Moldova, prin intermediul Parteneriatului pentru Pace, pe parcursul a 17 ani. La Chișinău am avut ocazia să vizităm câteva unități militare și am observat progresul înregistrat, în special pe parcursul acestui an, în ceea ce privește renovarea echipamentului celui care în trecut era neutilizabil. Pe de altă parte, este clar pentru noi că Armata Națională a Republicii Moldova are încă multe de realizat astfel încât să poată face față unor posibile scenarii. Noi vom realiza în scurt timp un raport în care să identificăm resursele de care țara va avea nevoie. Ne propunem să continuăm dialogul cu autoritățile din Republica Moldova, la care, între altele, și aliații NATO doresc să ia parte.
Instabilitatea din această zonă, mă refer și la conflictul transnistrian, dar și la ceea ce se întâmplă în Ucraina, face ca atât Republica Moldova cât și Ucraina să fie deocamdată state care consumă securitate. Pot aceste țări să devină și state care să producă securitate, nu numai să consume?
Both Moldova and Ukraine have made significant efforts.
Atât Republica Moldova cât și Ucraina au depus eforturi pe parcursul anilor pentru producerea securității în regiune. Mă refer la participarea militarilor în cadrul diferitor misiuni de pace. În ce privește Republica Moldova, țara a contribuit la securitatea din regiune, chiar recent prin detașarea unui pluton de militari în Kosovo, în pofida unor restrângeri financiare pe care le
întâmplăm.
Modernizarea armatei ar însemna o mai mare încredere a cetățeanului în securitate? Pentru că deocamdată se mai aud voci care spun că militarii nu ar avea suficientă hrană, că militarii nu ar avea îmbrăcămintea de care este nevoie, nemai vorbind de înzestrarea tehnică. Bugetul este sărac, de unde bani?
We have been working with Moldova for 17 years in the planning and review process.
Noi am lucrat cu Republica Moldova în cadrul procesului de planificare a apărării pe durata 17 ani. Am urmărit progrese în tot acest timp și știm că sunt o mulțime de cereri pentru un buget limitat și că este dificil să fie găsiți bani pentru Armata Națională. Doar pentru comparație, o altă țară neutră, Irlanda, are o armată profesionistă de 9.500 de militari, comparativ cu Republica Moldova cu 4.500 de militari. De asemenea, și diferența dintre bugetele alocate pentru cele două armate este imensă. Bineînțeles, potențialul economic al fiecărei țări în parte este diferit, dar vă oferă posibilitatea de a compara o armată care încearcă să fie productivă, cu un echipament foarte învechit de peste 20 de ani și un stat care își permite să investească în armament performant, astfel încât să se asigure că armata sa este una modernă.
In developing new equipment to ensure that the army remains modern.
Frank Bolan, director al Departamentului Politici de Planificare Apărării, în dialog cu Valentina Urso. Întregul interviu cu demnitarul Alianței Nord-Atlantice, care a vizitat recent Chișinăul, îl găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Virginia Dumitraș de la portalul online e-sănătate.md.
Citit povestea unei tinere mămici care, deși trebuia să beneficieze de servicii gratuite, a fost nevoită să plătească bani în plic doctorului și moașei care au asistat la nașterea copilului ei, dar și infirmierei care a cerut bani pentru că a spălat podeaua din salon. Ministerul Sănătății crede că problema poate fi soluționată simplu, prin controle și anchete anonime. Astfel, instituția a semnat un ordin prin care obligă directorii de spitale să organizeze ședințe în cadrul cărora să atenționeze doctorii că nu trebuie să ia mită. Mai mult, managerii de spitale vor fi cei care trebuie să organizeze vizite inopinate la locul de muncă al doctorilor și să organizeze chestionare anonime. Prin intermediul acestora ei trebuie să depisteze doctorii care nu se lasă de obiceiurile proaste. Managerilor nu le place această idee cu chestionarele anonime și întârzie să o aplice. În cadrul campaniei Înțelegem Malpraxisul, tot ce trebuie să conțină o lege, citiți despre spitalul numărul 1 pentru copii care este vizat în două cazuri de malpraxis și care ar urma să achite despăgubiri în valoare de 150.000 de lei. În unul dintre cazuri este vorba despre o familie care acuză instituția că s-ar face vinovată de moartea copilei lor, care a decedat după ce a fost 2 luni în comă. În cel de-al doilea caz, o altă familie crede că micuțul lor a luat o infecție din spital și cere daune morale de 50.000 de lei.
Cu temele portalului e-sănătate.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre acuzațiile președintelui american Barack Obama la adresa Rusiei că ar fi încălcat un tratat nuclear la testarea unei rachete. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.